Krásný dobrý den vám přeji z tohoto místa. Část písma, kterou si dnes přečteme, ze které nebudeme vycházet, se rovněž nazývá, nebo někde jsme se setkali s názvem, Chvalospěv Kristu, myslím, že to je v ekumenické Biblii, a nalezneme ji v knize Koloským, nebo v listu Koloským, první kapitole, a je to od 15. po 20. verš. Takže list Koloským, první kapitola, 15 až 20. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jež má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesi. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Tolik z písma. Na začátku našeho zamyšlení stojí otázka. V jakého Krista věříme? Osobně jsem si to nazval sám pro sebe jako takovým pracovním názvem Poznej svého Ježíše. Protože když se dívám na některé diskuse na internetu, nemůžu se zbavit dojmu, že každá církev, každé společenství prezentuje okolnímu světu Ježíše Krista nějak jinak. A tak se můžeme setkat s Ježíšem asketou, který za největší hřích považuje pohodlnou postel a plnou ledničku, s Ježíšem bavičem, který říká, že bavit se, jásat a oslavovat je úplně ta největší a nejlepší přirozenost a komu se momentálně nechce, tak s ním není něco duchovně v pořádku. Vidíme rovněž Ježíše kapitalistu a biznismena, protože přeci každému pravověrnému a věřícímu křesťanu Bůh žehná a to se právě úplně nejvíc projeví na tom jeho majetku. Ale rovněž vidíme Ježíše socialistu a dokonce i Ježíše partizána. To všechno jsou ale pouze nějakým způsobem pokřívené obrazy, do kterých se projektuje v některých směrech defektní. A odpusťte mi ten výraz i ujeté učení o tom, jaký Ježíš Kristus je. Asi je hned od počátku jasné, že během jednoho kázání na to všechno nemůžeme přijít. To prostě nelze. Protože poznávání Ježíše Krista jako živého a jediného syna všemohoucího Boha je studium na celý život. Poslední dobou se často mluví o jakémsi duchovním resetu nebo o nějakém následném duchovním restartu. A mně připadá velmi důležité, aby součástí právě tohoto restartu bylo uvědomění si, v jakého Ježíše věřím já osobně. A následně potom to zkusit porovnat se skutečností Ježíše, o kterém vypráví Bible. Než půjdeme dál, zkusme si zrekapitulovat fakta, které o Kristu píše apoštol Pavel v tom chvalospěvu Kristu adresovaného Koloským. Já bych četl jednotlivé verše a postupně bych k tomu doplnil jenom kratičký komentář. Takže 15. verš. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Kristus je tedy zrozený jako prvorozený ze všeho stvoření a má stejné vlastnosti jako Bůh Otec. Vše ostatní je již stvořené. Z toho plyne, že sochařův vlastní syn je jeho vždy daleko dokonalejším obrazem než jeho socha, kterou následně udělal. Nicméně, jak víme, Bůh i pro tyto stvořené sochy připravil možnost, jak získat podíl na věčném životě. 16. verš. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro ně. Ježíš je tedy ten, kdo od věčnosti byl a je králem nebeského království. A jemu je dána a všechna moc na nebi i na zemi. Na nás samotný je, abychom pochopili a střebali tuto dech beroucí myšlenku. Ježíš je rovněž pán stvoření a Bůh je ustanovil dědicem všeho. On je tedy zároveň zdrojem i dědicem. On je ten, který svým slovem nese vše, co je. 17. verš. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. Ježíš je nejen zrozený, on je i stvořitel. Příčina, způsob i cíl. Ježíš byl před stvořením světa, protože není z tohoto světa. On je ten, který ve svatém společenství s Bohem a Duchem stvořil tento svět. Ježíš je základem všeho a bez něj by svět přestal existovat. 18. verš. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Ježíš je tedy hlavou církve. Není to tedy papež ani žádný jiný představitel církve, ale pravou a skutečnou hlavou církve je Ježíš. A před ním jsou si všichni ostatní svým způsobem bytí rovní. A v duchu této rovnice platí, bez Krista nejsme nic. A s Kristem jsme Boží děti. 19. verš. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat. Je to v tomto případě Boží rozhodnutí o principech, na kterých je založen svět. Na kterých je založeno naše smíření s ním. Náš návrat Bohu. Bůh sám zvolil, že Ježíš Kristus je tou osobou, která je a bude jádrem toho všeho. A nakonec 20. verš. Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho pobyt na kříži. Bratře a sestry, je to tak. Vše v Kristu. V něm, skrze něj a pro něj. On předchází všemu, co je, a toto všechno, co jsme četli, jsou jasnými a nespochybnitelnými atributy božích vlastností, které patří jedině a pouze pravému Bohu. Navíc tento Bůh nám přinesl smíření se svým Otcem, ale zároveň i sám se sebou tím, že dobrovolně pil kalich spravedlivého hněvu Boha Otce. Zároveň si uvědomme, že Ježíš Kristus je objekt, že je rovněž objekt andělského uctívání. A i když anděle můžeme považovat za skvělá a slavná stvoření, Ježíš je nekonečně převyšuje a je jim oslavován, chválen a vyvyšován. V našem postupném poznávání Krista bychom si nikdy neměli přestat uvědomovat, kdo a kým Ježíš pro nás je. Pro mě je. Pozoruhodné je totiž zjištění, kolik lidí hlásících se ke křesťanství zastává názor, že podstatou křesťanství je především vyznávání odkazu Ježíše Krista, žít spořádaným životem a pravidelně navštívat bohoslužby. A tak dále. Jestliže jsou tyto projevy důležité a jsou nedělnou součástí svědectví o tom, jaký Pán Ježíš Kristus je, ale chybí v nich život, chybí v nich on sám. Jako recept na tuto situaci se nabízí dopis apoštola Pavla adresovaného Filipským, a to zejména 21. verš v první kapitoli. Když je budu parafrázovat, apoštol Pavel říká, že opravdový život je pro něj Kristus. A dále na to navazuje třetí kapitolou, která je v podstatě rekapitulací jeho dosavadního života a jeho zisků a ztrát. Na jednu stranu píše všechno, co dosáhl, co dokázal a získal, a všechno, co považoval pro sebe za nějaký přínos. Svůj rodinný původ, výchovu, vzdělání, svou hebrejskou kulturu a svou náboženskou horlivost a zákonickou spravedlnost. Oproti tomu na druhou stranu píše jedno jediné slovo. Kristus. V celé verši se píše doslova, nebo apoštol Pavel píše doslova, ale cokoliv mi bylo získem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, co jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi dar všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám za nic. A v kralickém překladu tento osmý verš zní: nýbrž i všechny věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše, pána mého. Pro něj jsem to všechno ztratil. A mám to jako za lejna. Jedné, abych Krista získal. Tak mě to trošku zarazilo. Tak jsem hledal na internetu, jestli je to skutečně tak. A zdá se, že je opravdu v řeckém originále použito slovo skubala, které a bez příkrasy vyjadřuje přesně to slovo lejno. A dost možná daleko horším a hovorovějším způsobem. Takže kdyby tento silný výraz dnes použil apoštol Pavel v nějakém televizním diskuzním vysílání, byl by určitě nemilosrdně vypípán. Nicméně, jsem přesvědčen, že Pavel tenhle výraz nepoužívá samoučelně. Pro Pavla je získání Krista naprosto vším. Naprosto vším. A to ostatní jsou jenom zbytečná lejna. Za již likvidací dnes vlastně rádi a dobrovolně platíme vodovodům a kanalizaci. Čas od času je dobré si uvědomit, že veškeré naše náboženské, vzpomněl jsem si mimochodem teďka tady v souvislosti s tím, co říkám, s tím lejnem, tak jsem si vzpomněl na Tobiáše a na jeho iPhone. Jo? Když jsme to teďka řešili, ten iPhone. Jo? Když jste si to přirovnal s tou skubalou, ten iPhone, tak je to vidět ten kontrast. Oni jste byli tak mimo. Takže čas od času je dobré si uvědomit, že veškeré naše náboženské skutky a mravopočestný život, to všechno nemá před Bohem zas až tak velkou hodnotu. A nic moc tím u Boha nezískáme. A je to právě z toho důvodu, že on sám se v Ježíši Kristu rozhodl dát nám úplně všechno. Úplně všechno, co mohl. Co šlo. A to nezávisle na našich uvozovkách dokonalosti a náboženské snaživosti. Ale zároveň také nezávisle na našem hříchu. Poznání samotného Krista spočívá podle apoštola Pavla v požadavku osobního vztahu s ním samotným. Pro něj, pro tento vztah je ochoten a připraven všechno ztratit. A Krista přirovnává k pokladu, který lze získat. V této chvíli si nemohu nevzpomenout na verš, který jste nedávno připomněl Milan Procházka. Byl to verš z knihy Přísloví, 6. kapitoly, 9. verš to byl, 9, 10, 11, tak asi. Jak dlouho, lenocho, budeš ležet? Když se probudíš ze svého spánku? Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si. A tvá chudoba přijde, jak pobuda tvá nouze jako ozbrojenec. Já bych tomu dodal ještě jedno německé přísloví. Týden pracovitého člověka má 7 dní. Týden lenocha má 7x zítra. V dnešní době máme dokonce na to velice odborný a sofistikovaný výraz, se kterým jsem se díky našemu synovi z seznámil naprosto přesně, a to je prokrastinace. Což je dle slovníku výrazná a chronická tendence odkládat psychicky náročných povinností a úkolů na pozdější dobu. Přiznám se, že pokaždý, když jsem si četl toto přísloví, mě nikdy nenapadlo toto dát do stavu s prokrastinací. A s tím, že se může jednat v tomto případě i o duchovní lenost. A když budu hodně ironický a sebemrskačský, tak i lenost zahrnující takovou tu psychicky náročnou činnost, jako je čtení Bible a modlitba. Protože v tom případě tento verš dostává naprosto jiný rozměr i náboj. Myslím si, a možná mi dáte za pravdu, že většina z nás křesťanů, nebo většina z křesťanů, se nepovažuje primárně za lenochy. A tak tady nezbývá doufat, že to možná i je pravda. Avšak stává se někdy, že s leností nebo s jakousi vlažností uzavíráme něco jako příměří nebo pakt o neutočení. Pokládáme ji spíše za svou, dejme tomu za duchovní vlastnost, než za nedostatek, a začneme ji tolerovat jako něco, co k nám vlastně patří. A co není až tak tragické. Vždyť každý máme svůj osobní typ zbožnosti. A tak třeba ten můj unikátní typ zbožnosti je specifický právě tím, že potřebuji víc svobody a do ničeho se hlavně nenutit. Billy Graham na toto téma napsal jeden příběh, který bych s dovolením přečetl. Ďábel pořádal velkou výroční slavnost. K ní se zhromáždili jeho tajní poslové, aby podali zprávy o výsledcích svého rozličného působení mezi lidmi. Jeden z nich řekl, poštval jsem krvelačné šelmy v poušti na karavanu křesťanů a jejich kosti se teď běly v písku. Co na tom, řekl ďábel, jejich duše byly zachráněny. Další řekl, přihnal jsem prudký východní vítr. Ten vítr se obořil na loď s křesťany, loď troskotal, všichni se utopili, do jednoho. Co z toho, řekl ďábel, jejich duše byly zachráněny. 10 let jsem usiloval o to, abych přiměl jednoho člověka lenivě zanedbávat boj o vlastní duši, řekl další. A teď konečně se mi to podařilo. A teď už je náš. Pokud bych přirovnání o duchovní lenosti chtěl použít v souvislosti s naším tématem, tedy poznávat Ježíše, tak je mimo jiné potřeba pochopit a přijmout boží matematiku, boží způsob počítání. Za 11 krůček směrem k němu Bůh udělá 1000 směrem k nám a navíc vždycky začíná první. Z 5 chlebů a 2 ryb, které si neschováme za zády pro sebe, abychom se najedli, ale odezdáme je do jeho rukou, vyšetříme jídlo pro celý veliký zástup a ještě 12 košů zbude. Mimochodem, včera jsem to s Jirkem zkoušel na brodku lámat bagetu a pořád ubývala, takže taky bylo něco špatně. Z 12 nanošených kádí s čistou vodou na jedno jediné Ježíšovo slovo dostaneme 12 kádí prvotřídního vína. Sela duchu určení, kdo má, tomu bude dáno a přidáno. A kdo nechce se ničím zabývat a obtěžovat a zakopá tu svoji hřivnu, aby měl už pokoj ode všech a od všeho, tak spolu s touto hřivnou a s tímto svým obdarováním zakope i svoje naděje na duchovní růst. Z našich mezilidských vztahů víme, že mezi formální korektností a plným životem lásky je poměrně značný prostor, který tvoří velkorysost a tvořivost. Například něčí manžel může nosit domů celou výplatu, nekřičet na manželku, nebýt ji, nešlapat po kobercích botách, zavírat po sobě dvířka od skříněk, uklízet si ponožky, bez říkání vynášet koš a poctivě po sobě sklápit prkénko na záchod. A při tom všem, co dělá, může přesto nemilovat svou ženu. A třeba na ní celé dní nepromluvit. A natož udělat něco pro ní z lásky navíc. Natož darovat se celé. Obětovat se pro ní, jako se obětoval pro nás Pán Ježíš Kristus. To je to, co dává rozměr naší zbožnosti. Našemu vztahu ke Kristu a jeho vnímání. To je to, co dává rozměr a náboj do vztahu s ním. Na začátku našeho zamýšlení jsem položil otázku, co pro mě znamená Ježíš. Kým pro mě je? Slyšíte v tom ten rozdíl? Vnímáte ten rozdíl? Jistě, že my víme, kdo Ježíš je. Dokonce se o tom dnes už učí na základních školách. Je to v podstatě základ elementární výuky, kde byl Ježíš Kristus. Známe jeho životopis. Známe jeho příběh i odkaz, dokonce mu i v jistém směru rozumíme. Ale vzpomeňme si na to, jakou otázku položil Pán Ježíš svým učedníkům. Píše, ta otázka je položena v Markově evangeliu 8. kapitole, je to 27. verš. Je tam napsáno, Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnice u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, někteří za jednoho z proroků. A teď pozor, zeptal se jich, za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. A tato otázka je tu znovu. Za koho mě pokládáte? Za koho pokládáte Ježíše? Za koho ty pokládáš Ježíše? Kým pro tebe je? Kým pro mě je? Bude naší upřímnou odpovědí, která vítry skrze z hloubi naší duše, našeho srdce. Pane, ty jsi Mesiáš, ty pro mě znamenáš všechno. Na úplný závěr jsem si nechal verš z knihy Zjevení 14.14, která už vykresluje Ježíše jako vladaře, jako toho, který králuje, jako pána pánu a krále králu. Píše se tam, a viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Pane Ježíši, dej prosím, abychom tě i my mohli jednou takto spatřit. Abychom jednou i my s tebou mohli se sejít v tvém království. Amen.
Amen.